بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عندك استيال قضبة دورك يدن كوكو هاينو حكم دا معارض قدالك ودبو ايجيسكو سميه معلومها دبت بحيا دا ايريقا يان ايبوا وحا ايبارتانو كو سمينا يدي مشوين كا كرد الشي دبت بحيا دا دالك كدعا يريز الوزاري هوري سوماليا وكهال شركة مدح دا دولد اي سياسين تي هوري مغالا دا مقدشا يكويا لنا يان duru naxsan dhageystayaalintaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo jumada taariikhdan ay ku beegan tahay 14ka Julaay 2023 qodobadaas aan maqashayna kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wan Kenya ayaa waxa uu qoraal oo maanta soo saaray ku sheegay in laga bilaabo toddobaadka dambe ay dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda dhexe dhigi doonaan maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha. Azimio ayaa isbeddelkan oo aanaysay rabitaanka shacabka shalay ahayd markii ay shaaciyeen in ay mudaharaadyada samayn doonaan Arbacada, balse taasi ayaa waxa ay dib loo eegay kadib markii sida bayaanka mucaaradka ku xusan ay heleen codsiyo kala duwan oo ah in la sii xoojiyo cadaadiska la saarayo dawladda. Dable hubeysan ayaa xalay weerar ku bartilmaameedsaday laba ka mid ah qalabka isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom ee deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera. Cabdiqafaar Habi ayaa warkan halka ka soo diray.
Kooxo hubeysan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay abaaro labadii habeenimo weeraro ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera. Deegaanada Wargaduud iyo Iresuki oo ka wada tirsan degmada Ceelwaaq ee koonfurta ismaamulka Mandera ayaa xalay la weeraray xarumihii shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Wararka ka imaanaya deegaanka Wargaduud ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan laamaha ammaanka iyo macalin ay ku dhinteen weerarkii xalay, iyadoo sidoo kale la burburiyay anteenadii shirkadda isgaarsiinta Safaricom. Sarkaal sare oo ka tirsan saldhigga degmada Ceelwaaq oo xaqiijiyay dhacdadan ayaa sheegay in lala yahay gaari nooca Land Cruiser ah oo laga lahaa saldhigga deegaanka Wargaduud. Dadka deegaanka ayaa dhankooda xaqiijiyay in ay jiraan dhaawacyo dhowr qof ah kadib israsaaseyntii dhex martay kooxahii weerar ka geystay iyo booliska. Sidoo kale waxaa xalay weerarkan la mid ah lagu qaaday anteenadii shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee deegaanka Irusuki oo darisla ah deegaanka Wargaduud, iyadoo weerarkaasi uusan ka dhalan wax khasaare nafeed ah, waxaana maanta deegaanadaasi ka maqan adeegii isgaarsiinta. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horreysay oo weeraro lagu bartilmaameedsanayo shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay ka dhacaan deegaanada ismaamulka Mandera. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.
Dhan kale, wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa saaki gaaray ismaamulka Wajeer. Wararka ayaa intaas ku daraya in socdaalka wasiirka uu ku qotomo sare u qaadida hawlaha gaashaandhigga, gaar ahaan meelo u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya ee ay mararka qaar ka dhacaan weerarada argagixisada. Ducaale iyo dhigiisa arrimaha gudaha ee dalka, Professor Kithure Kindiki, ayaa wacad ku maray in la burburin doono kooxaha weerarada ka geysta gobollada Waqooyi Bari iyo xeebta ee dalka. Kindiki ayaa intaa ku daray in laamaha ammaanka ee dalka ay ka takhaluseen 150 argagixiso ah oo weeraro ka geysatay Waqooyi Bari iyo xeebta. Bishii shanaad ee sanadkan ayaa ahayd markii ay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ku heshiiyeen in 9 cisho gudahooda dib loo furo xadka ay wadaagaan labada wadan, balse qorshahaasi ayaa dib loo dhigay iyadoo oo lagu saleynayo weeraro dhowaan dhacay. Waxaa ismaamulka Mombasa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay arday dhigata madrasada caruurta naafada ee waa naafada ka ah maqalka oo 10 sano ka hor la hirgeliyey. محمد عبد بوتان ayaa tagay xaruntaasi waxbarasho oo warbixintan ka soo diray.
Waa qaar ka mid ah dadka maqalka naafada ka ah muslimiinta ee ismaamul goboleedka Mombasa oo halkan wax lagu baro.
Mombasa tuko na madefu wengi. Sawa? Kama ziwani wa dedef ambao ni shule ambao inafundisha masomo ya ambao watu ambao wako na ulemavu wa kusikia. Alafu pia tuko na klasi katika Serani ambao tuko na madras. Alafu pia tuko na Yalikoni, tuko na klasi moja. Pia hivi vile vile tuko na moja ambao iko Msambweni. Lakini moja ambao tuko na challenges nyingi ambao tunaziface katika hapa klasi ama Mombasa. Kwanza kabisa mimi nasaidia katika interpretation. Pili, madefu wako wengi kama tuseme Msambweni, Likoni na Mombasa na Ziwani. Lakini interpretation hawako.
Madrasa la magacaabo xaday Asamiun oo dadka maqalka naafada ka ah lagu baro diinta Islaamka barashadeeda ayaa ismaamul goboleedka Mombasa 2013 ka laga hirgeliyay iyadoo ay haatan u dabaal degayso sanad guuridii 10aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay madrasadani. Munaasabad lagu sharafay isla markaana lagu bogaadinayay ardayda halkani wax ka barata oo 4 arday gaareysa isla markaana magaalada Mombasa iyo deegaanka hoos yimaada Mombasa ay ardayda wax ka barata ay ka kala yimaadeen aasaasaha xaruntan oo lagu magacaabo Sheikh Ahmed Uthman ayaa waxa uu sheegay in dadka halkani wax ku barta si lacag la'aan wax loo baro isla markaana yihiin dad danyar ah.
Tunapata wale ambao wanafanya madefu wengi hapa ni mahokazi hapa mjini. Wanakuja mtu anakuja na vitu vyake aso anakuja na peremende zake anaweka anasoma. Hapa pia tumejitolea ikiwa mtu ana defu nyumbani, ana kiziwi nyumbani, akija hapa siku hizo za madrasa tutamfundisha bure ili apate mawasiliano na kama ni mke wake, mtoto wake, anani wake tutamfundisha bure. Kwa hivyo hii nafasi iko watu wajitolee, na kwa wale vijana wajitolee waje wafundishe na wao wafanye daha wa watusaidie misikitini. Misikiti mingi nataka namna hiyo.
Hay'adda gargaarka oo laga leeyahay wadanka Canada ayaa waxay garab siisaa ardayda halkani wax ku barata, iyadoo mas'uuliyiinta ka tirsan ay sheegeen in toban sano kadib ay mira dhal wanaagsan ay madrasadan Asamiun kasoo baxeen.
Tukaweza kuzungumza na yeye na kufuatilizia, tukajua kwamba hapa pana umuhimu sana wa kitengo kama hiki kusapotiwa. Hope Through Clothes ni shirika ambalo ni organization tunajaribu kufunds mambo mbalimbali katika khairati, pia vile vile kama mfano wa team kama hii ya Sheikh Ahmed ambao anafundisha wale wa walemavu ambao wako na ulemavu wa deaf.
Maamulaha xaruntani Sheikh Ahmed Uthman ayaa waxa uu sheegay in inta badan culayska ugu badan uu ka yimaado xilliga ay barayaan farbarka iyo hinkaada carabiga iyo quraanka, taas oo uu sheegay in waaxda keeni u qaabilsan dhinaca afka tilmaamaha ee dadka naafada ay ku hadlaan ee loo yaqaan Kenyan language aysan ugu jirin manhajkooda barashada hinkaada carabiga, taasina ay culays badan ay u keento ardayda halkani wax ka barata oo xitaa qaarkood aan soo marin waxbarashada aasaasiga. Culimada magaalada Mombasa ayaa qaar ka mid ah ka soo qayb gashay munaasabadani lagu sharafay dadka maqalka naafada ka ama dhagoolayaasha. Munaasabadan loo qabtay ayaa waxay bogaadiyeen dadaalka ay madrasadan ay bixisay oo la taaban karo.
Likulli insaanun yani muyassarun lima khuliqala, kila mmoja wetu amefanyiwa wepesi kwa lile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilomuumbia nalo. Kwa hivyo kila mmoja wetu hapa ajaribu namna atakavyoleta yani mabadiliko na atakavyosaidia jamii katika njia aliyopata uwezo nao.
Dadka dhagoolayaasha ee maqalka naafada ka waa qayb bulshada ka tirsan isla markaana xaq u leh inay helaan cilmi iyo weliba sidoo kale aqoon ay noloshooda ay ku maareeyaan. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeed Mombasa.
maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeya hawlaha ciidanka booliska ee IPO ayaa waxa ay bilaabeen baaritaanada ku aadan dhacdooyin qaar ka mid ah ciidamada amaanka looga shakisan yahay in ay dad shacab ah ku toogteen maalinkii Arbacada ee toddobaadkan. Bayaanka IPO ayaa waxa ku cad in ay eegi doonaan dilalka iyo dhaawacyada la soo tabiyay ee loo tiirinayo dhanka ciidanka booliska. Sidoo kale waxa baaritaanadan qayb ka noqonaya inuu jiray gaabad looga hortagi karay burburinta hantida dadweynaha iyo sidoo kale kaabayaasha muhiimka ah. Gudoomiyaha IPO aan Makori ayaa intaasi ku dartay in baaritaanada kadib ay sidoo kale talooyinkooda u gudbin doonaan waaxda dacwad oogada dalka. Senatorka ismaamulka Narok ayaa waxa uu baaq u diray gudoomiyaasha ismaamulada Kisumu iyo Kericho, waxana ay tani timid kadib markii Arbacadii isku dhacyo laga soo tabiyay magaalada Sundu ee xadka ay wadaagaan labada dowlad deegaan. Waxa halkaasii ku dhintay labo qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 15 dheeraad ah. Senatorka ayaa bayaan waxa uu maanta soo saaray waxa uu su'aal geliyay sababta barasaabyada ismaamulada Kisumu iyo Kericho ay uga aaminsan yihiin dhibaatooyinka dhacay. Senatorkan oo ka tirsan xisbiga ODM ayaa waxa labada mas'uulba uu ku booriyay in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu mideynayo shacabka deegaanadaasi. Gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Kericho ayaa waxa uu xaqiijiyay rabshadaha dhacay, waxana uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in laamaha amaanka ay xaaladda dejinayaan si looga hortago in ay faraha ka sii baxdo. Waxa uu intaasi ku daray in ay si dhow ula socdaan xiisadda halkaasi ka soo cusboonaatay maalinkii ay dhacayeen dibadbaxyada isbahaysiga mucaaradka Azimio. Ismaamulada Adriska ah ee Kisumu iyo Kericho ayaa waxaa muddo dheer ka dhexeeyay muran dhanka suudinta ah. Waxa xorriyadiisa dib u helay gudoomiyihii hore ee ismaamulka Kakamega Wycliffe Oparanya oo la xiray shalay ayay ahayd markii saraakiisha waaxda dambi baarista dalka ee DCI da Oparanya ka qabteen Kakamega isagoo oo ka yimid Kisumu kuna wajahnaa Bungoma. Siyaasigan ayaa muddo laba saacadood ah su'aalo lagu weydiinayay xarunta dhexe ee booliiska Kakamega kor inta aan la fasixin. Waxa warbaahinta uu sheegay in saraakiisha ay ku khasbeen inuu qoro fariin la xiriira in uu sababay qas iyo sidoo kale burburinta hantiyadeed oo ka dhacday ismaamulka Busia, balse uu taasi ka diiday oo uusan samaynin. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada dambi baarista aynan markii hore u faahfaahin sababta loo qabtay. Qareenka Oparanya ayaa waxa uu dhankiisa DCI-da u qabtay muddo 24 saacadood ah oo ay dib ugu soo wareejinayaan baabuur. Garyaqaanka ayaa waxa uu xusay in sadii saraakiisha aynan arrinkan u hoggaamsamin uu gudbinayo dacwad ku saabsan barasaabkii hore ee Kakamega in la cabsi geliyay, la dhibaateeyay, sidoo kalena lagu xadgudbay xuquuqdiisa dastuuriga ah. Waaxda tareenada dalkan ee Kenya ee Kenya Railways ayaa waxay sheegtay inay hakisay adeegyada gaar ahaan khadka lagu magacaabo Syokimo iyo sidoo kale Lukenya ee sababo dhinaca amniga ah. Maamulka waaxdan ayaa bayaan waxay ku sheegeen in marar kala duwan la weeraray tareenada mara xaafada ay ka mid tareenada mara xaafada Mukuru Kuwanjega. Waxay tusaale u soo qaateen weerar abaara 6:00 subaxnimo ee Arbacadii lagu bartilmaameedsaday tren ee marayay Lukenya. Sidoo kale waxa waaxdu ay sheegtay in shalay subax tren siday arday dhan 520 la weeraray abaara 11:00 barqanimo. Kenya Railways ayaa waxay xustay in ay aad u tixgeliso badqabka rakaabka, waxayna intaasi ku dareen in adeegyada ay sidii caadiga ahayd ku soo laaban doonaan marka ay suuragal noqoto in la sii wado. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda iyo qurbo joogta dalka Dr. Alfred Mutua ayaa waxa uu ku baaqay in dowladaha qaarada Afrika hal cod ay ku wajahaan arrimaha ganacsiga si hawlahan ay u noqdaan kuwa cadaalada. Arrintan ayuu sheegay kadib markii uu soo dhaweeyay wakiilo matalayay dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika. Waxaa magaalada Nairobi ka socda kala fadhiga 43aad ee golaha fulinta Midowga Afrika. Mutua ayaa waxa uu dowladaha shirkan ka qayb galaya oo ugu baaqay in ay dirdir geliyaan isdhexgalka wada jirka iyo sidoo kale tartamada ganacsi si looga faa'iideysto fursadaha dhaqaale ee Afrika. Sidoo kale waxa uu ku taliyay in ay dunida sidoo waa dunida kale si wada jir ah ay ugu bandhigaan baahida loo qabo la tacaalida saameynta isbeddelada cimilada iyadoo loo marayo maalgashiga heerka caalamiga ah. Shirkadda adeegyada biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee Ismaamulka Wajeer ayaa waxa ay qabatay shir looga hadlayay dayactirka ceelasha biyaha. Cabdiraxmaan Macaawiye ayaa dhameystiray.
Shir ay soo qaban qaabisay shirkadda biyaha iyo bulaacadaha ee Wajeer Wajewasco way ka soo qayb galeen saraakiilka socotay dowladda sare midda countiga hay'adaha aan dawliga ahayn wakiilada qaar ee aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Grand Oasis ee magaalada Wajeer. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayay barnaamij uu maalgelinayo Bangiga Adduunka oo la rabo in ceelasha qaar ee ku yaalaan deegaanada ismaamulka Wajeer dib u dayactir ballaaran lagu sameeyo. Qaar ka mid ah golaha wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer oo kulankaasi ka qayb galeen ayaa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay.
Waxaan isugu imaanay arrin ku saabsan niman mashruuc dadkii loo fidinahaya mise barnaamij oo laga caawinayo dadkii ceelashii dhibaatooyinka haysta in maaragtay laga taageero waxyaabaha maaragtay ku saabsan ceelasha dhibaatada haysta sida hamanka dararka waayaba dayactirka ah ayaan meeshan u joognay Horn of Africa ayaa maaragtay support gareynayso shirkana waxaan soo qaban qaabay noo yeeri MD-ga Wajewasco nagalaga tashanay mar walba noogu yeeray shirarka noocaas camal ah si uu nagalaga tashado mise ay nagalaga tashadaan si aan fikirkaanaga aan u dhiibano dadkii sidii loo caawin karo sidii loo caawin lahaa meelaha uu dardaran si aan maaragtay ula wadaagno bulshada iyo ayagaba maadaama aanahay dadka bulshada matalayay anaga kelima joogina waxa wada joogeen hay'adaha maaragtay aan dawliga ahayn oo dadka gargaarka u fidiya xafiiska county commissioner-ga county secretary xafiiskiisa dadkii maaragtay bulshada raidka waa la wada joogay arintii maanta ay noo soo bandhigeen waa arin aan ku qanacnay ahayd waana maaragtay ku faraxsanahay wixii meesha loo joogina dantii dadkii in loo adeego waaye waxaanan u ballan qaadnay haddaan nahay dadkii matalayay oo maaragtay sharciyihii sameynayay inaan wixii noolaga baahda aan la garab istaagi doono aanan la garab taaganahay.
Danta laga harawna hadalkaas wuxuu ahaa in la propose gareeyo ama la sheegay ceelasha dhamaan wajiga county u baahan in dayactir lagu sameeyo loo gudbiyo donorka. Donorkaas oo ah World Bank mashruucan oo mashruucan uu yahay Horn of Africa Groundwater Resilient Project. Kan waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala Wajeer Wasco iyo dhammaan stakeholderada oo ka soo qayb qaatay mashruucan ceelasha la propose gareeyo inaysan noqonin proposal keli laakiin dayactirkaas hoosheeda si fiican loo galo insha Allah ta'ala. Aad baan ugu rajaynayaa mashruucan waxaan rajaynaynaa dad badan oo ku degan oo degan magaalada Wajeer Wajeer County degan inay ka faa'iidaan. Sidii la sheegay taqriiban bulsho badan ayaa ka faa'iido doona mashruucan insha Allah ta'ala. Annagana hadaan ahna dadka bulshada ay soo doorteen waxaanu gacmo dheer aan ku caawin doonaa insha Allah Wajeer Wasco iyo dhammaan hay'adaha ka shaqeeya Wajeer County in dadweynihii loo shaqeeyo la gaarsiiyo wax kasta u baahan yihiin. Sidaa ogtihiin waxaan soo marnay abaar aad iyo aad u dheer. Dadkiina waxaad ogtihiin ceelashii waxay soo mareen baaxad aad u muhiimsan oo xoolihii iyo dadka ay biyaha ka cabaayeen. Ceelasha dhammaantood hadda badanaa dayactir ayay u baahan yihiin. Mashruucan waxaan rajo weyn aan ugu leenahay kolkan insha Allah tacala inay dayactirkaas naga caawiyaan deegaanada dadka dhammaan ay degan yihiin insha Allah tacala la gaaro. Waxaa laga yaabaa ceelasha la propose gareeyo qaar inaysan ku jirin meelaha qaar. Waxaanu loo raadin doonaa sidii wasaaradda inoo ballan nooga qaaday insha Allah tacala in ceelkii meeshan la gelinin in meel kale loo raadin doono iyo marka la hadano proposal loo qori doono insha Allah tacala. Waxaanu leenahay managing director Wajeer Wasco department of water in insha Allah tacala aanu aad iyo aad inkugu rajo weynahay bulshadiina ay rajo inkii leedahay inaad dayactir iyo ceelashooda dhanka biyaha aad ka caawisin.
Maamulka guud ee shirkadda biyaha iyo bulaacadaha ee Wajeer Wasco Roble Ahmed ayaa sheegay in mashruucan waxtar uu u leeyahay shacabka Wajeer.
Magacaygu waa Roble Ahmed, MD-ga Wajeer Wasco. Maanta meesha waxaan ku leenahay stakeholder dadka oo martaqaana reer Wajeer oo dhan inay isu yimaadaan oo programyaha iyo mashruucaha wadna aan tusna oo mataqaana ay noola wada arkeen ceelal on xolanay on rabna inay nagala caawiyo program oo World Bank iyo Ministry of Water iyo Water Sector Trust Fund ay naga caawinayaan in ceelashaas loo hagaajiyo wax la yiraahdo rehabilitation ama dayactir lagu sameeyo si ay mataqaana si fiican dadka ay biyo lagu siiyo mar programkaas ayaan bilaawnay ayaan county dhamaalka ka xolanay kudil lama wada gaara la ilaa 78 oo kale waan helaynaa waa program ilaa 5 sano socona marka dadweynaha waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan oo mataqaana iskacan wada siina si oo xaaladan oonka iyo biilaanta looga baxa annaga iyo idaaradda water iyo hay'adaha kale kudi waan isla shaqeynaa marka inaas ay gacan ugu siiyaan dadweynaha gacan ugu siiyaan oo mataqaana hawladan ka shaqeynaa rabnaa waxa kale oo dadku u furayaa aalasha ay wajwaasku gacanta ku haysa waxaan gelinaynaa mitra waxaan ku xirahaynaa aalashan waxaan ku xirahaynaa bahal yar master meter si biyaha badan oo duurka qaada lagu xakameeyo marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay mataqaana dhalinyarada markaan soo dirno imaanaan ay mataqaana ama af lagaadeynin ama ay u diidan bloodkooda inay soo galaan waxaan rabaa inay gacan siiyaan mitir lagu xiro ha qaada lagu siiyo biyo lacagtoodu way jaban tahay anagana aan ku dadaalna habeen imaanin biyo socdo oon kaa go-aynin inaad heshaan biyo badan ayaa hadda duurka iska qaada cid cabtana ay jirin oo mataqaana ama baybtaadana ama aan xisaabsanayn marka biyahaad naga dhumaana aan mataqaana wada qabanna gacan iska wada siina saasaan isku caawinay insha allah
si kastaba ha noqotee ceel biyoodyada wajeer qaar ayaaysan xilligan dowladda gacantooda maamulkeeda ku jirin iyadoo maamulka ceelasha dad qaar ay gacanta ku hayaan waxa ayna dowladda countiga wajeer horey u sheegtay inay doonayso dhammaan ceel biyoodyada maamulkooda in dowladdu ay maamusho cabdiraxmaan mucaawiye warbaahintaasta ismaamulka wajeer
sagaashan iyo tadabo dhibic hal staffim garissa iyo dadaab
Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka mid ah siyaasiinta ka qayb gashay shirka madasha dawladda iyo madaxdi hore ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in heshiiskii ay gaareen loo baahan yahay in baarlamaanka lagu la degdegin ee loo bandhigo dadka Soomaaliyeed ee ku kala sugan gobollada kala duwan ee wadanka waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in qodobada dalka masiiriga uu ah ay noqdaan kuwo lagala tashado oo loo gudbiyo gobollada si iyadoo oo lagu wada qanacsan yahay loo ansixiyo oo sharci looga dhigo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in shirka oo ku soo jeediyeen in mas'uuliyiinta maamulka Puntland lagu soo daro go'aamada madasha inta aan sharci loo bedelin
shirkii 22 May golaha wada tashiga qaran ay soo saareen go'aamo markaas ku wajahnaa wax ka beddelka dastuurka habka doorashooyinka loo qaadayo adigu arrimo adigu badan oo isku jiray markii arrimahaas ay soo baxeen ayaan annagana annagoo meel kale joogno isla hadalnay oo madaxweyne shirkada ku jiro wasaaradda khayrta anaga wasaare iyo madaxweynaha fulani ahaan jiray Cabdiwali Gaas Cabdiwali Sheekh Axmed Shiraa Xasan walaal badna waxaan tusnay in aanu wax ka dhahno arrintan ee xawaa dadku waxay ku noqotay wax lagu baraano iyadoo golaha wasiirada la geeyay oo markaas marka waagi waraaq waan ka soo saarnay kadibna waxaan ka shaqeynay bal arrintan in inta aan waxaan sharci loo bedelin bal talo in laga yeesho oo dalka waa la wada leeyahay xukuumadda dowladda joogtay laakiin directionka dalka aaday waa wax loo baahay markasta in talo wadaaga lagu aado dadku dhan baa taas ay qadaxaysaa tiwaan marka macna uu ku shaqeynayna ayaa madaxweyne Sheikh Sharif iyo madaxweyne Xasan Sheikh Sarkeen oo sidii la soo arki lahaa loo wada fadhiisan lahaa loo tusan lahaa taasaa laga shaqeeyay runtii waana wax wanaagsan ahayd marka waqtigaada ku soo aadiyay waqtigii la isku baahan lahaa oo runtii laga hadli lahaa qodobadaas iyo sidii suurtagal shalay si guud oo mabaadiin guud ahaan u hadalnay aragtida waxaan yacni daarashkeenu qaadi karto dalka waxa horta gelinkii hore saas ahayd waxaan ka hadlaynay yacni fikradda kala duwan iyo guud ahaan si mabaadiin aan u hadlaynay gelinkii dambe waxaan wuxuu runtii briefing naga siiyay dalka waxyaabaha dhinaca diin cafinta dhinaca wuxuu ahaa ciidamada la dhisayo oo la rabo in hadda ay admis kala wadeegaan amniga dagaaladii lagu qaaday shabaab meelaha ay marayaan, waxyaaba badan oo adigu runtii quseeyey dalka guud ahaan anfacna ulaha dalka waxyaabaha ugu muhiimsanah buu briefa naga siiyey, waxyaaba badan oo annaga markaas aynaan ogeyn runtii dowladda ee wadday ayaajiday arrimahaasoo dhan buu shalay galab u gelin kari doon briefa naga siiyey. Marka waxaan ku heshiinay maanta inaan u dul istaagno qodob qodob arrimihii godaha wada tashi qaran ay soo saareen. Markaasaa madaxweynaha uu codsaday in maadaama aan arrintan hadhowda deel la rabo inay tagto baarlamaan, inaan haddii la heli karo ay aragtidiisa ahayd inuu qabada guddoomka nidaamkeed wasaaraha inta wa wanaguna waxaan dhanay waafican tahay hadalkeena aragtidii shalay ayaga ay hayeen de waa taallay teennaan marka soo jeedinay. Adigu marka qodob qodob waxay la tahay in ay ku soo bixi doonto communique labadii aragti waxaan ku tashanay waan ka codsanayna waxay ahayd inaan arrintan hadda baarlamaan ay sharciyad lagula degdegin oo dadka loo bandhigo labada aragtiba dadku markaas ayaga aragtidooda ku darsadaan. Markaas baarlamaanku yacni buuxa haysta aragti kala duwan, aragtida siyaasiyiinta, aragtida bulshada, waxaasoo dhan gobolada xataa la geeyo marka la geeyo baarlamaanka. Waxaan kaloo ku codsanay Puntland maadaama ay ka maqan tahay inay arrintan xoogaa lug ka maqan tahay in Puntland lagu soo daro oo dee ay ayadana qayb ka noqoto inta aan waxaan sharciyada loo gudbin. Ciidanka Soomaaliyeed waa bogaadinay, waa runtii dad nafta horeyaal ah dadaalay aada iyo aad sanadkiina soo dhaafay guulo weyn ka soo hoyay dhinacaas dagaalka ciidanku inuu isu diyaarinayo inay la wareegaan. Adigu dee dagaalkii hadda muddo markuu socdo waxoogaa waa xaqad ayaa gala, laakiin waxaan rajeynaynaa madaxweynaha siduu hadda naga siiyey briefinka in wejigii labaad dhaqso u bilaabmi doono. Waan rajeynaynaa wejigaas labaadna in guulo waaweyn laga soo yaadiy la yihaahdo. Ciidanku dee hadda waan dhismayaa, dagaalna waa ku jiraa. Markasta caqabadaa jiraya in ciidankii training lagu hayo la dhisayo dagaalna uu socdo, marka waa garan karnaa caqabadahaas oo fud saaraya yacni mararka qaarkood dagaalka shabaabka xaqadka u galayo. Laakiin waan rajeynaynaa in ciidanka hadda soo dhamaystirmaan bisha soo socota iyo waxa ka dambeeya, kadibna runtii wejigii labaad si fiican loo galo.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shar Maarke ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu la hadlayay warbaahinta qaranka, waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaraha oo intaas ku sii daray xilli ama hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli madaxda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dhowr jeer hore ay ka maqnaayeen ama ay ka baaqdeen kulamada wada tashiga ee ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, sidoo kale laga soo saaray go'aamo masiir ah. Qodobkaasi ayaa warka Soomaaliya ugu dambeeyay ha ka codsado inuu muulada qodobada dibadda soo koobo.
Mahadsanid Faadumo. Warbixinta ay soo saartay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan la tacaalida cudurka AIDS-ka ee UNAIDS ayaa lagu sheegay inay suuragal tahay in xanuunkan dunida laga ciribtiro sanadka 2030. Hay'adda ayaa hoose ka xaqiijisay in caalamku uu qaadayo tallaabooyin hor socod leh oo arrinkan ku aadan. Sanadkii 2022 waxaa cudurka HIV/AIDS-ka la noolaa 39 million oo qof, oo 29.8 million oo dadkan ka mid ah adeegsanayeen daawooyinka xanuunka lagula tacaalo oo loo yaqaano ARVs. Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ruushka ayaa maanta meelmariyay hindise sharciyeed mamnuucaya in qofka uu isbeddel ku sameeyo jinsigiisa. Tani ayaa lagu tilmaamay mid lagu ilaalinayo caadooyinka mabaadi'da ku salaysan ee waddankaasi. Xeerkan oo xildhibaanada si aqlabiyadda leh u ansixiyeen kadib markii uu maray akhrintii saddexaad ayaa mamnuucaya in qofka uu qalliin ama habraac kale oo caafimaad uu sameeyo si haddii uu rag yahay uu dumar isaga dhigo ama inay haweenay darag isu beddesho. Sidoo kale waxaa mamnuuca in qofka uu magaca jinsigiisa ka baxsan uu isku diiwaangeliyo. Xeerka ayaa ogolaanaya keliya in isbeddeladan la sameyn karo haddii la saxayo cillado. Waxaa loo baahan yahay in xeerkan uu sidoo kale ansixiyo golaha federaalk ee Ruushka oo ah aqalka sare ee waddankaasi si ugu dambeyna qalinka ugu duugo madaxweyne Vladimir Putin. Ugu dambeyntina, dowladda dalka Uganda ayaa shaacisay in sanad maaliyadeedkan aynan samayn doonin shaqaalaysiin cusub oo la xiriirta howlgelinta shaqaalaha dowladda ama in si qandaraas ahba loo howlgeliyo. Arrintan waxaa shaaca ka qaaday xogayaha waaxda ama wasaaradda maaliyadda ee dalka Uganda, Mr. Ramadan Gobi, oo u aanayay gaabad dhanka dhaqaalaha ah. Dibadda kugu celiyo Faadumo.
Farinta coronavirus iminkana
hal maaskaro oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.